Stimați ascultători, din nou bine v-am găsit la Vieți Transformate. Invitatul nostru de astăzi a absolvit în 1966 Facultatea de Matematică Fizică. A crescut într-o familie de pocăiți, într-o familie de creștini, dar a ales să urmeze alte căi decât calea învățată de la părinții dumnealui. A venit un moment la o sărbătoare de Crăciun când părinții îi spuneau lui și fraților lui, chiar și păgânii merg de sărbători, voi chiar nici măcar de Crăciun nu puteți veni la biserică. A fost un moment de cotitură în viața dumnealui. Ascultați emisiunea.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Domnule Leontin Goman, bine ați venit la Vieți Transformate.
Mulțumesc pentru invitație.
Ce s-a întâmplat atunci în 1966? Erau niște vremuri foarte interesante și din punct de vedere a comunismului și din punct de vedere a dezvoltării societății socialiste multilateral dezvoltate sau cum era pe vremea respectivă.
Deci am crescut într-o familie de credincioși. Părinții mei erau credincioși, dar noi când am crescut mari eram 4 frați. 3 mai mari, așa, eram al treilea din familie. Când am crescut mai mari, nu ne-am gândit că să ne predăm viața lui Dumnezeu. Eu am urmat studiile la Facultatea de Matematică și Fizică la Universitatea din Timișoara. Ce ne frământa pe noi, cei 3 frați, să ne facem o bandă, să ne batem cu tineretul și... Atunci, la insistența părinților dată cu ocazia unor sărbători de iarnă, sărbătorile Crăciunului, am acceptat să mergem la Casa Domnului și când am ajuns acolo, am rămas tare impresionat. Eu n-am fost cufundat în lume, în păcat, așa, eram rușinos, dar când am văzut totuși tineretul din biserică și nu sunt convins și astăzi că n-a fost o iluzie, ci am văzut fețele lor strălucind, atunci am văzut cât de departe sunt eu de ceea ce era acești tineri. Și primul gând care mi-a venit în minte a fost ca să ajung cumva să mă pot și eu, dacă ar fi posibil să cânt în cor, să fiu în mijlocul tinerilor acestora care vedeam așa de sfinți. Desigur că a trecut timpul, dar cu ocazia acestor sărbători de Crăciun, în acel moment eu am început să vin la biserică, la Casa Domnului și să-mi predau viața lui.
Ați dorit să cântați în cor pentru că vă plăcea muzica, pentru că dorea să fiți erou, să ieșiți în față sau simțeați că într-adevăr trebuie să vă închinați înaintea lui Dumnezeu?
Mai mult am văzut eu că acești tineri la care străluceau fețele erau, mi se păreau ca niște îngeri și doream și eu să... fiu ca ei, pentru că, așa cum vă spuneam, n-am fost cufundat în păcat, nu știam ce-i, dar aveam mândrie în mine că eram student, bineînțeles, și puțină îngânfare așa, dar în rest nu știam ce-i păcatul. De băut nu-mi plăcea să beau când vinea rău, de fumat nu-mi plăcea că iarăși îmi vinea rău, fetele eram rușinos, dar am văzut că străluceau fețele și am crezut că sunt îngeri și mi-am dat seama că totuși eu... sunt păcătos, chiar dacă nu făceam păcate, pentru că noi suntem păcătoși, facem păcate pentru că suntem păcătoși, nu suntem păcătoși pentru că facem păcate. Și atunci m-am hotărât și împreună cu frații mei să ne predăm viața Domnului. A fost așa de minunat, am luat legătură cu tineretul, însă în viața mea s-a declanșat o luptă groaznică, care nu pot să uit niciodată.
Ce anume?
Nu puteam să cred, adică... la nivelul minții era dacă este Dumnezeu, dacă nu este, dacă este, bai cu mine, dacă nu este, iară, cum să-mi pierd eu viața? Mergeam la biserică.
Era luptă indusă de educația de la școală, unde li se spuneau
tinerilor,
nu există Dumnezeu.
Probabil că avea efect și aceasta, pentru că eram educat, bineînțeles, în educația ateistă, dar nu puteam cu niciun chip să cred. Dacă există, dacă nu există, s-a declanșat o luptă groaznică și mergeam duminică seara la biserică, de multe ori ieșeam afară, mă uitam sus la stele și ziceam, Doamne, dacă existi, Doamne, scapă-mă, că simțeam că îmi pleznește mintea, capul. Nu mai rezistam în lupta care s-a declanșat. M-a învățat cineva să cer sângele Domnului. Am cerut, dar tot ce a dat ușor satana. După ce m-am dus la cercul de rugăciune, unde m-am întâlnit cu Dumnezeu și mi s-a descoperit taina vieții prin prorocii, prin lucrări sfinte, prin lucrările Duhului Sfânt, atunci diavolul a început să dea înapoi și în sfârșit a biruit Dumnezeu. De atunci am devenit credincios. Bineînțeles, după ce am terminat facultatea, am mers în armată, la Bacău, la școală de ofițeri în rezervă, pentru timp scurt, deci eram teteriști, sau cum se numea pe vremea aceea.
Teriști,
așa, teriști.
Termen redus.
Da, cu termen redus. Am fost 4 luni în spitalul militar din Iași, pentru că după o aplicație militară, pe timp de noapte, ne-a plouat, am mers în cort, ud, pe dimineață am fost transportat la spital. După ce am suferit foarte mult în spital, am fost operat, după aceea m-au eliberat și am continuat să fiu credincios Domnului și după aceea m-am dus la post unde am fost repartizat când am terminat facultatea la Vulcan în județul Hunedoara. Acolo n-am putut să stau. Din moment ce m-am întors la Domnul, ceva mi-a marcat viața. Am simțit în inima mea un foc care ardea și, nu știu, doream foarte mult să predic Evanghelia. Asta am simțit din moment ce m-am întors la Domnul. Și nu știam eu să predic, eram începător, nici nu cunoșteam Biblia, dar încetul cu încetul Dumnezeu m-a crescut și mi-aduc aminte de un frate pastor în vârstă, fratele Toma, pentru prima dată m-a încurajat să predic și a spus: frate Leontin, tu de ce nu predici Evanghelia? Păi frate, eu sunt acum de curând întors, eu nu știu să predic. Dar zice: nu știi că Iisus Hristos a murit? Ba da, știi că a murit pentru păcatele noastre? Da, știu asta. Știi și că a înviat? Da. Predic atât, așa ajunge.
Asta e Evanghelia.
Asta e Evanghelia. Am început să predic, bineînțeles, mai cu începuturi slabe și cu istorioare care le-am auzit. O întâmplare foarte interesantă a fost când am fost la Felnac odată, eu cu fratele meu, și am început noi să predicăm Evanghelia. Am auzit o poveste că încuraja pe frate să roage. Așa, și zice, a spus cineva o întâmplare cu un anume creștin care, pe când se ruga cu soția, zice: știi ce m-am gândit în timpul rugăciunii? Să o vindem noi pe Joiana, adică să vândă vaca care o avea. Și atunci am dat și eu îndemnul acesta, ca să îndemn să se roage. Însă un frate bătrân i-a luat la el acasă și cu foarte mare tact a început să ne spună: măi, fraților, când mergem la amvon, acolo trebuie vorbit cuvântul lui Dumnezeu, acolo nu te poți prezenta oricum. Noi am crezut că vorbea și despre altcineva, dar el de fapt ne-a vorbit nouă. Și după aia, când am plecat, noi ne-au cinstit, bineînțeles, ne-au servit așa masa, dar după ce am plecat, măi, ne-am dat seama, ăsta nou ne-a vorbit. Și atunci am început să ne corectăm și să încercăm să, și eu mai ales, așa, am simțit chemarea aceasta să mă adâncesc în Biblie și să predic Evanghelia. De atunci sunt 45 de ani de când predic Evanghelia. După ce am terminat, deci, facultatea, am fost repartizat acolo, am avut probleme cu comuniștii. Eu spun așa de multe ori, ca să-i fac pe frați să mai zâmbească puțin, eu am fost om de bază, că m-au ținut tot la bază. La urma urmei, s-au dezis de mine și m-au dat afară din învățământ. Am lucrat fel și fel de munci aici, am fost și la magazinul Motovelo, de acolo când fratele Țon și cu mulți frați baptiști au dat la Europa Liberă pe cei care suferă, pe cei care au fost de retrogradați, am fost și eu în rândul lor. Și dar Dumnezeu mi-a dat putere ca în tot acest timp, timp de 18 ani de când m-am întors la Domnul, până când am plecat în Statele Unite acum 27 de ani, am vestit Evanghelia în toată țara și foarte mulți frați m-au cunoscut și aceasta s-a răsturnat asupra mea sub formă de binecuvântare, pentru că cu câțiva ani în urmă eu am fost bolnav foarte grav. Dintr-o dată m-am trezit că am un cancer la vezica urinară, în engleză se zice bladder, și cancerul era foarte, foarte de gradul 3, foarte agresiv. Am suferit vreo 4 ani de zile când am avut 3 operații în timpul acesta și nu dădea semne să fie mai bine. Penultima, înainte de penultima operație, situația s-a agravat foarte tare, Pentru că aminte că mergeam la biserică la noi, că de când am plecat în America, eu 4 ani am stat în California, acolo imediat după 2 luni de la plecare am și preluat biserica, iar după 4 ani am mutat în Washington State, în area Seattle, unde păstorez de 23 de ani aceeași biserică, Muntele Sionului, din Kirkland, Washington. Când mergeam de la biserică, dacă o luam în partea stângă, frații știau că mă duc la urgență. Dacă o luam în partea dreaptă, știau că mă duc acasă. Și atunci, într-o seară, am rugat pe soția să sune pe un băiat de-al meu, care mă ajută foarte mult în lucrare în biserică, am predicatori, am cântăreți. Unul din băieții mei a rugat soția să meargă să țină rugăciunea, că era marți seara, dar el era antrenat în anumite lucrări și a spus, nu pot. Și atunci, deși 2 zile mă simțisem foarte rău, atunci m-am îmbrăcat și m-am dus la biserică, am avut seara de rugăciune, marțea seara. A fost așa de minunat, am venit târziu acasă, când i-am spus la soție că ne-am bucurat foarte mult, dar soția a văzut că nu mă simt bine și atunci a spus, eu trebuie să chem ambulanța. Nu, dragă, lasă că o să mă simt mai bine, poate la dimineață, o să vedem. Peste câteva minute a văzut că mi-e rău și după aceea cancerul se manifesta prin sângerări extraordinar de mari. Am pierdut sânge mult, cu litri curgea sângele și după aceea sângele în contact cu urina se coagula și aveam blocaj. De foarte multe ori am fost în situație de felul acesta și în acea seară, deci, soția n-a mai ascultat de mine și l-a chemat pe fiul meu și să mă ducă la spital. Dacă ajungeam cu câteva minute mai târziu, cred că ne întâlneam în veșnicie, n-aveam ocazie să vă mărturisesc aici la Vocea Evangheliei, dar cred că Dumnezeu m-a ținut în viață pentru multe motive. Primul să mai vestesc Evanghelia, că de fapt Dumnezeu mi-a spus că n-am terminat lucrarea cu tine, ci mai trebuie să lucrez și mulțumesc lui Dumnezeu că după 13 ani mi-a rezervat harul ca să fiu din nou în vizită împreună cu soția, care n-a fost de 18 ani în țară și acum am avut o vizită binecuvântată în mijlocul fraților, bucurie. Ce vreau să vă spun, deci, este că am ajuns cumva cu greu la spital, aveam tensiune 280 pe 170. Repede m-au luat, m-au oprit acolo și m-au internat în spital, mi-a făcut operație și doctorul, un doctor foarte simpatic, cu respect, de altfel acolo cam așa sunt toți doctorii, mi-a făcut operație și a curățit 80% din tumoare. Cancerul era de gradul 3, deci a străbătut de 3 pereți, mai era puțin și străbătea toți pereții la bladder, la vezica urinară și atunci se sfârșea cu viața. A curățit 80% și după aceea, după operație, m-a trimis la chimoterapie, la radiații și a spus că după aceea trebuie să îmi pună pungă. Și am spus, ok, mai ales soția a vorbit cu doctorul și a spus, dar dacă face chimoterapie, ce avantaj sau ce se întâmplă? Păi zice, îi asigură viața? Nu, 25%, dar dacă face și radiații, tot atât. Și după aia trebuie totuși înlocuită vezica urinară și pus pungă. Și atunci am spus, uite, doctore, eu predic Evanghelia de 40 de ani era atunci. Și atunci să mă duc eu la amvon și să spun, fraților, Dumnezeu vindecă, Dumnezeu face minuni și eu să fiu cu pungă, asta este o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. I-am spus la doctor, asta nu pot accepta. Cum să încurajez eu pe alții că Dumnezeu este un Dumnezeu al minunilor și eu să fiu în felul acesta o bajocură pe Evanghelie. I-am spus, uite, eu predic de atâția ani Evanghelia și acolo scrie că în rânile lui noi suntem tămăduiți. Și eu cred acest lucru și absolut, și dacă nu s-ar întâmpla nimic și dacă Dumnezeu nu m-ar vindeca, eu știu unde mă duc. Eu știu că mă duc la fericire eternă și a stat doctorul, s-a uitat la mine. A zis, uite ce-i doctor, eu nu accept nimic altceva decât dacă zici că ai curățit 80%, o mai rămas 20% din tumoare, să mai curăț și aceasta. Păi ce, eu n-am făcut pentru nimeni așa ceva, dar fiindcă atunci când am fost în spital, au venit frățietatea, toți românii din arie, frații din biserică, familia, noi avem 11 copii și 13 nepoți. Când au fost acolo, au văzut într-adevăr că e ceva deosebit și a aflat că sunt păstor. Și atunci zice, pentru tine o să fac. Când să te programez? Deci era la un interval de 2 luni. În septembrie am fost în 2006 operat, penultima operație, când au curățit 80%. Și după aceea eram în luna decembrie, pe la început. I-am spus, programează-mă după Crăciun, că vreau să fiu cu biserica. Și atunci i-am dat, ok, zice, dar i-am dat telefon la soție. Nu, dragă, să te programeze înainte, pentru că pe Crăciun să fii cu biserica, să fii cu frații, puteam să fiu mormânt dacă Dumnezeu nu intervenea. Dar soția a avut credință pentru că Dumnezeu lucrează și astăzi și de foarte multe ori, deci tot acest timp, în timpul suferințelor mele, ne rugam Domnului și țineam legătura cu frații, cu proroci, cu oamenii lui Dumnezeu din țară, care prin toți Dumnezeu spune același lucru, că nu vei muri. Dar eu mă apropiam de gura morții pe timp ce trecea.
Aici în vale plâns și suspine și nu e nimeni dureri saline, iar lacrimi pe obraz cad ușor, am răni adânci ce încă dor. Mă lupt cu deznădejdea mereu, vreau să cad, nu vreau, Domnul meu, și sufletul strigă când vii. Mi-e dor de tine, Domnul meu, mi-e dor să te întâlnesc, să stau lipit la pieptul tău, să plâng, să îți vorbesc, să îmi rostești cu
Deci i-au crezut că o să fie bine când m-am dus, mă programa la a doua operație ca să curețe cele 20%, bineînțeles că n-am acceptat, deci cum vă spuneam, nici chimioterapie, nici radiații, nici măcar n-am luat medicamente pentru durere. Pentru că acolo prescriu, zice, painkillers, așa sunt în limba engleză, care îți anulează durerea, dar sunt foarte addicted. Când ajungi dependent de ele, nu te mai poți scăpa. Și n-am vrut cu niciun chip să ajung așa ceva. N-am luat nicio pilulă de aceasta de durere. Dar când m-am dus la operație, deci la ultima operație, când doctorul a introdus aparatele lui acolo, a văzut spre marea lui uluire și mirare că cancerul s-a refăcut la loc complet. Absolut ca și cum niciodată n-ar fi curățat nimic. Deși era interval de 2 luni de când el a curățit 80%, cancerul era foarte agresiv, foarte invaziv și a revenit la loc complet, 100%, a invadat toată vezica urinară. Și atunci a curățat el ce a putut să curețe, dar a ieșit afară și a spus la soție, pregătește de mormântare, în 2 săptămâni o să-l ai în mormânt, pentru că cancerul este foarte agresiv, foarte invaziv, de gradul 3, și atunci eu spus la soție că să se pregătească mormântarea. Acum ei din experiențele vieții și aveau dreptate, pentru că mi-aduc aminte de un frate păstor din Portland, iarăși a fost exact diagnosticat cu același diagnostic care l-am avut eu. Și în 5 luni de când i-a descoperit diagnosticul, în 5 luni a fost în țărâna pământului. Deci ce m-a vindecat Dumnezeu pe mine, așa cum am spus și la frață, I don't know, nu știu, știu numai că El este bun atât și că nu mi-a terminat lucrarea. În fine, când am plecat de la spital, am plecat acasă ca să mor. Dar noi continuam rugăciunile și, cum spuneam, m-au cunoscut în România foarte mulți frați, că am vestit Evanghelia 18 ani și atunci asta s-a răsturnat asupra mea sub formă de binecuvântare, pentru că atunci când au auzit frații și, mă rog, toți cunoscuții că sunt bolnav, când au auzit că fratele meu e bolnav, eram supranumit cu soția, cântam, care este și aici în studio și mi-a fost întotdeauna un ajutor extraordinar în slujba Evangheliei și mergeam la evanghelizări și cântam, noi cântam psalmi, dar frații ziceau pasalmi. Și atunci tot ne puneau să cântăm pasalmi. Și așa am fost cunoscuți de frați și rugăciunile lor au ajuns la Dumnezeu și insistențele familiei și a bisericii care o păstoresc au intrat într-un lanț de post și de rugăciune și strigau la Domnul și în loc să mă duc acasă să mor, m-am simțit tot mai bine. Bineînțeles, continuau rugăciunile, am chemat pe frați păstori, mi-a făcut ungeri și Dumnezeu ne vorbea și îmi spunea că nu vei muri, ci vei trăi. Și atunci, pe Crăciun, într-adevăr, m-am simțit foarte bine. M-am dus la control la doctor după Crăciun și M-a întrebat doctor, cum te simți? Zic, foarte bine, las că te programez la o cistoscopie. Când mă programa la cistoscopie ca să introduc aparatele să vadă ce e în vezică, ce e în bladder, i-am spus, doctore, tu o să fii uimit, zic eu, că nu o să vezi nici urmă de tumoare. S-a uitat la mine așa, au crezut că mi s-a urcat tumoare la cap, pentru că cu câteva săptămâni în urmă mă scosez afară de spital ca să mor și acum să nu fie tumoare. Așa că am ironic, a spus, vrei să te uiți și tu? Ia, vreau să mă uit. Și mi-a pus un monitor, un ecran așa, de computer ca să mă uit și eu și m-am uitat cât m-am uitat, dar după aia m-am uitat la fața lui și am văzut că schimbă culorile. Și a spus în limba engleză, something happened to this bladder. Ceva s-a întâmplat cu vezica aceasta. Și tot mișca, tot spunea la asistente să ia poze aici, să ia poze acolo. Avem pozele cu noi. Am fost la Deva și fratele păstor este doctor. Le-am dat să le citească, a rămas mărmurit cum, în ce stare am fost și cum Dumnezeu așa a făcut numele de slavă. În fine, după ce s-a terminat consultația, după ce a terminat, mă rog, ceea ce presupune o astfel de examinare, mi-a dat raportul de la doctor și a scris exact cuvintele care le-am spus eu. Amazingly, zice, adică în mod miraculos, nu se vede nici urmă de recurență. Și de-aia am spus la pacient că nu este o cale normală de vindecare. Oh, eu știu că nu e o cale normală, că Dumnezeu se ocupă cu ceva extraordinar, nu o cale normală a oamenilor. Dar de atunci au trecut mai mult de 5 ani jumate și sunt complet sănătos. Dumnezeu și-a făcut numele de slavă și proslăvesc numele Lui și voi continua să mărturisesc numele Lui Sfânt ca să mărturisesc lucrările Domnului și minunea care a făcut-o în viața mea și în familia noastră.
Am obosit de când te aștept, de dor arde inima-n piept și teama ades mă cuprinde. Te rog, dă-mi puteri, scump părinte. Uneori speranțele-mi plâng și visele-mi pleacă în adânc, dar știu
credeți că este deosebirea între cei care sunt vindecați de Dumnezeu și cei care ajung în țărâna pământului, așa cum spuneați? Este o problemă de credință? Este o problemă de insistență în rugăciune? Ce anume îl determină pe Dumnezeu să intervină în unele cazuri și să nu intervină în altele?
Eu mă gândesc că este suveranitatea lui Dumnezeu. Nu știu care este taina. Știu că Dumnezeu are diferite planuri cu fiecare în parte, este plan individual pentru fiecare. Mi-aduc aminte că dacă la insistență se pot schimba planurile lui Dumnezeu, cum a fost Ezechia împăratul când i-a spus, pune-ți casa în îndoială că vei muri. Dar el s-a întors cu fața către perete și a început să plângă și i-a spus, adu-ți aminte, Doamne, că am lucrat în dreptate, în neprihănire. Și și-a spus el rugăciunea înaintea lui Dumnezeu, nu bine a ieșit Isaia și din curte îl trimite Dumnezeu înapoi. Du-te că spune că i-am prelungit viața cu 15 ani. Acum câteodată este un beneficiu, un câștig binecuvântat, prelungirea vieții, dar pentru Ezechia n-a fost chiar potrivit, n-a fost chiar bine. Însă eu am sfătuit și eu cred că insistențele și rugăciunile noastre ajung la Dumnezeu și sunt ascultate și Dumnezeu câteodată lucrează numai după planurile Lui tainice, care noi nu le înțelegem. Cu unii mă întrebau copiii mei, de ce tata Ioan Botezătorul, după ce a făcut misiunea lui așa de glorioasă, un timp foarte scurt, gata, îi se taie capul. Eu am spus, măi, eu cred că Dumnezeu abia aștepta să-l ducă la răsplătire și la slavă, pentru că au făcut lucrarea care la care a fost chemat să pregătească, să netezească cărările Domnului, în mod extraordinar de minunat și o plăcut lui Dumnezeu, și atunci l-a dus repede să-l răsplătească. Nu mă îndoiesc de acest fapt. Deci,
Stăm pe pământ până ne sfârșim lucrarea.
Exact. Eu cred că asta este, de fapt, cel mai real motiv, pentru că cu fiecare Dumnezeu are un plan de lucrare și sunt uneori intervenții și atacurile celui rău care caută să facă ca planul și lucrările lui Dumnezeu să nu se poată duce la îndeplinire, și atunci sigur Dumnezeu intervine miraculos. Sau eu mă gândesc că cel puțin în privința mea nu mă consider că am fost mai bun ca alții, decât faptul că Dumnezeu nu și-a sfârșit lucrarea și a intervenit miraculos ca să pot să mărturisesc puterea Domnului și brațul Domnului, care nu s-a scurtat și în durerile lui n-a ajuns la capăt.
La finalul interviului nostru, ce încurajare aveți pentru cei care trec poate prin suferință fizică, în trup, alții poate suferință în minte, un divorț, o depresie, probleme de un fel sau de altul?
În vizita aceasta am văzut în bisericile care le-am vizitat foarte multă descurajare, deznădejde, frații care pur și simplu nu pot citi de pe fața lor o puțină bucurie, parcă n-au nicio putere de încredere în Dumnezeu. Peste tot i-am încurajat, pentru că eu am găsit în Biblie că Dumnezeu nu este umbră de schimbare. De asemenea, despre Iisus spune că este același ieri, astăzi și în veci. Eu cred că, așa cum mi-aduc aminte de un exemplu din Biblie, când ucenicii cu Domnul Iisus se mergeau în lucrarea, mă rog, care Domnul Iisus o desfășura pe pământ, au întâlnit un orb din naștere. Și ucenicii l-au întrebat: Doamne, zice, cine a păcătuit ca de s-a născut orb? Părinții? Acum, părinții puteau să păcătuiască, dar zice, sau el? Păi cum putea să păcătuiască înainte de a se naște? Sau noi totdeauna suntem înclinați să credem că orice boală, orice suferință este ca urmare a păcatului, dar nu toate sunt așa, pentru că Domnul Iisus a spus, asta este, s-a născut orb pentru ca să se vadă slava lui Dumnezeu. Sau sunt multe lucrări care Dumnezeu ar vrea să-i aducă slavă, să le-a lăsat, le-a îngăduit pentru slava Lui, și noi ne lăsăm de multe ori amăgiți de cel rău care caută să ne descurajeze, să ne dezorienteze, și de multe ori să credem că Dumnezeu pe noi nu ne ascultă, că Dumnezeu a făcut lucrări, dar acum nu mai face. Eu cred că Dumnezeu face lucrări și astăzi, semne și minuni, și El este un Dumnezeu bun, plin de milă. N-avem niciun motiv să credem că Dumnezeu s-a schimbat, dacă Biblia ne spune foarte clar că nu este umbră de schimbare. N-avem niciun motiv să credem că Iisus Hristos nu mai vindecă, pentru că și că nu este același, pentru că spune Biblia că noi avem la dreapta Tatălui un mare preot, milos, bun, și care are milă de slăbiciunile noastre, ca unul care în toate a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Deci, absolut sunt încredințat că starea aceasta din biserici, care am văzut-o eu, de descurajare, de deznădejde, este de la cel rău. Noi ar trebui să credem mai mult, să-L onorăm pe Hristos prin credința noastră, și sunt convins că am vedea mult mai multe lucrări, vindecări, minuni, și prezența lui Dumnezeu ar fi mai reală în mijlocul bisericilor și în toate situațiile care, atâtea cazuri de durere, atâtea cazuri de suferință, de descurajare, de deznădejde. Nu este boală pentru care să nu fi murit Hristos. Nu este neputință care să nu poată lua Hristos. Nu există așa ceva. Noi, de fapt, trebuie să ne apropiem de El și să credem că El există și că El lucrează și ne ascultă rugăciunile.
Stimați ascultători, cu această încurajare, Dumnezeu este același, Domnul Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci, și puterea Lui este aceeași. Ne luăm la revedere de la dumneavoastră. A fost împreună cu noi la Vieți Transformate domnul Leontin Goman. Vă mulțumim pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit, și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.